Labrīt visiem šajā rītā. Prieks redzēt, ka jūs tomēr vēl esat, ka neesat visi aizbraukuši kaut kur tālu prom. Jo biļetes laikam tirgojos kurien uz Dienvidu Ameriku, ja? Un ka mēs esam pārdzīvojuši vienu pasaules galu. Šodien mēs kaut ko uzzināsim vairāk par pasaules galu, vai kā gaidīt varbūt šo dienu. Un tāpēc es arī sākumā vēlos ar jums kopā lasīt no Dāniela grāmatas 7. Nodaļas 13. Un 14. Pantu. Nakts parādība es raugos un redzi debesu mākoņos nāk itin kā cilvēka dēls. Viņš pienāca pie sirmgalvja un nostājās tā priekšā. Viņam deva varu, valstību un godu. Visi ļaudis, ciltis un tautas slavēja viņu. Viņa vara ir mūžīga, tā nebeigsies. Viņa valstība nav iznīdējama. Kam iespējams locīsim ceļus un pielūksim Dievu. Mīļais dabas tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies, ka varam būt šeit kopā, lai atvertu tavu vārdu, lai uzzinātu šo pēdējo dienu, lai uzzinātu kaut ko jaunu par tavu atnākšanu. Lūdzamies svētīšo dievkalpojumu, atver mūsu sirdis tavam vārdam, palīdz Aldim, kalpojot, runājot uz mums. Es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kuri ir mājās, kuri ir uz slimības gultas. Es arī tu pie viņiem ar sabatu mieru. Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Šajā vietā mājo svētais
Thank you. labrīt šajā rītā. Jauk, ka mēs atkal varam apstāties ikdienas gaitās pie tā, kas ir mūžīgs un pārdomāt laiku, kurā mēs dzīvojam, un arī tiem notikumiem, ar kuriem mēs sastopamies un kas mūs arī ietekmē. Pagājušā reizē mēs runājam par adventas laiku, par gaidīšanas laiku. Mēs arī nesam šo vārdu adventisti, kas gaidām kunga nākšanu. Un pagājušā reizē mēs pieskārāmies vismaz četriem punktiem, ar ko saistījās gaidīšana. Tas bija mācību laiks, kad mēs vairāk un vairāk uzzinām par Kristu. Tas bija pacietības laiks, ka mums arī nepatīk stāvēt rindās, jūs atceraties, ja? Ka mums jāmācās ir pacietība. Tas ir arī klausīšanās laiks. Jūs atceraties šo jaunekli, kurš klausījās Morzes šos signālus, ja, un viņš saprata, ka var dabūt darbu. Tā nebija tikai pasīva klausīšanās. Viņš dzirdēja šo uzaicinājumu šajā kompānijā, lai varētu strādāt. Tikai savā veidā, ko citi nedzirdēja, nebija pamanījuši. Tas ir arī darbības laiks, ka tas saistās ar kalpošanu, darīt mazākajiem to, ko mēs esam aicināti darīt. Tas arī saistīts ar izturības laiku. Ne? Tas jaunieks, kas skrēja 400 metrus, viņš uzvarēja, salīdzinot ar šo sprinteru, kas bija rādis skriet 100 metrus. Tātad izturības laiks. Un šodien es vēlos runāt par Kristu, par viņu atnākšanu. Tātad pagājušā reizē mēs koncentrējāmies vairāk uz šo mūsu pusi, kas saistīts ar šo gaidīšanu, bet tagad es vēlos, ka mēs aplūkot, kas tad ir Kristus un kāda būs viņa atnākšana. Te dažu dienas atpakaļ bija populāri, klausījāmies par, un milzīgs satraukums bija par pasaules bojājiem, pasaules galu. Un jūs ziniet, internets tā ir tāda sociāla vide, kur notiek dažādas sarunas un doma apmaiņas. Un es arī tur mēģināju to uzrakstīt, izsakot savas domas. Un tā kādā reizē, tas bija 20. Datums, jā, diena pirms gaidāmajiem notikumiem. Viens cilvēks man uzrakstīja tādu jautājumu. Paklau, kāpēc tu klusē un kāpēc tu neko man neraksti? Es nezinu, kas tas cilvēks ir otrā galā. Viņam ir tikai niks, jā, jeb vārds. Un kas viņš tāds ir, es nezinu. Bet mums ar viņu ir ļoti labs kontakts izveidojies. Viņš raksta man tā, paklāk, kāpēc tu klusē, kāpēc tu neraksti, vai tev ietekmē šis noskaņojums par pasaules galu. Es domāju, nu, interesanti. Es saku, nu jā, arī tu neesi man neko rakstījis. Un droši vien, ka tu ar par to domā, bet visu pasauli domā, ka pasaules gals iestāsies kaut kāds kataklizms vai meteorīti vai kāda cita ietekmes dēļ, vai spēka dēļ, bet ārpus redzes lokā atstāja Dievu. Un tad Daniela grāmatā, otrajā nodaļā, tur ir aprakstīts, kas būs iemesls nevis pasaules galam, bet jauns pasaules sākumam. Un jūs ziniet, kāda bija atbilde? Man pārsteidz, tāda ironiska. Viņš rakstīja tā, nu tad jau laikam būs jāmaksā kredīts arī turpmāk. Jūs stāties, cilvēki gaida pasaules galu, kāpēc? Lai viņi būtu brīvi no kredīta saistībām. Tātad viņi gaida arī brīvību, ja ne? Es domāju, tās ir arī ilgas, un arī mums ir ilgas pēc brīvības, ja ne? Tās ir šīs ilgas pēc atbrīvošanas, pēc tā, ko Dievs ir apsolījis. Kad asaras vairs nebūs, bēdas nebūs, un ciešanas nebūs, un nāves nebūs. Un praktiski tās ir arī mūsu ilgas satikties ar Dievu. Vaig baigā, ko mēs esam zaudējuši šo iespēju. Bet Dievs ir risinājis šo jautājumu un atrisinājis. Mums tik atliek gaidīt. Ilgas, laikmet ilgas, visu laikmet ilgas, cilvēki ir gaidījuši. gaidījuši Kristus atnākšanu. Ilgas. Un arī šodien ir miljoniem cilvēku, kuri gaida Kristus nākšanu. Viņi gaida, kad atnāks viņu ilgu piepildījums. Un tas nebūs kāds salavets, kā mēs domājam, tur bieži vien multfilmās rāda, kad ziemeļbrieži lido pa gaisu kamanās un tur salavets. Nē, Kristus nākšana būs daudz grandiozāk, daudz spožāk, daudz pārāk uz padebešiem, uz mākoni. Milzīgā godībā, nesalīdzināmi ne ar ko. Un viņš nesīs to, ko pravieši ir sludinājuši. Viņš nesīs daudz labākas dāvanas, nekā cilvēks spēj dot. Un šīs dāvanas būs balstītas uz labestību un uz viņa žēlstību. Mēs varam teikt, kad viņš nāks un mums dos to, ko mēs esam pelnījuši. Tad mēs varētu teikt tā, es ar saviem darbiem varu nopelnīt mūžību. Nē. Ja mēs esam kaut ko pelnījuši un pelnījuši labu, tad tā ir Dieva žēlastība. Jo, ja arī mēs kaut ko labu varam darīt, tad atkal tā ir Dieva žēlastība. Ja mēs ar kaut ko varam lielīties, tad tā ir atkal Dieva žēlastība, ka mēs to esam saņēmuši. Žēlastība, žēlastība un vēlreiz žēlastība, kas nāk no Dieva. Lai mēs ne ar ko nevarētu lielīties. Viņa nākšana ir atšķirīga no pārējiem. Dažkārt ir tautas, kuras gaida Budas pārdzimšanu. Daži gaida kādu neredzamu spēku, kas ielauzīsies šajā pasaulē. Nē, bet šī Kristus nākšana būs pārāk. Tā būs pārāk. Mēs varam lasīt kādu gudru cilvēku liecību, kas dzīvoja sen atpakaļ senās dienās. Tas bija Daniels, kurš bija apņēmies kalpot kungam. Un katreiz, kad ķēniņš redzēja kādu vīziju, tad Dieva kalps tika aicināts, lai šo vīziju, šo atklāsmi skaidrot vai šo sapni. Un arī kādu nakti pats Daniels gulēja savā gultā, un viņam bija lielisks redzējums par Dievu. Un Daniels apraksta šo redzējumu šajā 7. Nodaļā. Un izlasīsim. Tātad Daniela grāmata, 7. Nodaļa. Un paklausīsimies, ko viņš lasa 13. Raksta un 13. 14. Pāns. Kamēr es vēroju nakts parādības, redz, kā debes padebešos nāca, kāds kā cilvēka dēls savā izskatā. Tas pienāca pie cienījumā sirmgalvi un to nostatīja sirmgalva priekšā. Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas. Viņa vara ir mūžīga. Viņa ķēniņu valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Vai mēs saprotam, ko mēs šeit izlasījām? Kāda bija šī Daniela vīzija vai Daniela redzējums par šo cilvēka dēlu, kas nāca debes padebešos ar godību un spēku? Un mēs redzam, ko? Ka visas tautas viņu pielūdza. Absolūti visi. Un Daniels nav vienīgais, kas runā par šo pielūksmi. Arī apostols Pāvils raksts vēstulē Tesaloniķiešiem. Un mēs varam lasīt 4. Nodaļā, tur no 16. Līdz 18. Pantam. Tātad Pāvils Tesaloniķiešiem 1. Vēstulē, 4. Nodaļa, 16. Līdz 18. Pants. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļu balsī un Dievu bazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši, pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pārpalikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā, padebešos pretīm tam kungam, tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Iepriecniet cits citu ar šiem vārdiem. Iepriecniet, iepriecniet un iepriecniet. Tās ir ilgas un gaidas pēc Kristus. Laikmetu ilgas. Mēs zinām, ka bērni ļoti ilgojās pēc dāvanām, pēc Ziemassvētku dāvanām. Viņos rosās nevaldāms ilgas, kad nu pienāks tā diena un varēs saņemt kaut ko brīnišķīgu. Bet kā ir ar mums? Kā ir man? Ar mani? Kā es gaidu Kristu? Vai es varu teikt, es tevi iepriecinu ar šiem vārdiem. Kungs nāk. Kungs nāk. Un, ja mēs tā pārdomājam, tad Kristus attieksme ir unikāla. Viņš nesūta kādus eņģeļus vai kādus vēstniekus vai kādus starpniekus, lai mūs paņemtu debesīs. Nē. Kas notiek? Mēs lasījām šajos pantos, kad Kristus pats nāk uz šo zemi visā savā spēkā un godībā, kas nekam nelīdzinās iepriekšējiem. Kristus nāk. Dažkārt mēs esam sajūsmā par cilvēkiem, kuri ir vilkuši skaistas drēbes uz svētkiem. Ir sevišķi, ka es biju maziņš, tad bija salavets sarkanajā tādā mētelī ar garu bārdu. Tas man saistīja un fascinēja. Tas bija brīnišķīgi un skaisti. Kāds onkuls ar lielu maisu, sarkanā tērpā un rotaļlietām. Bet Kristus ir daudz pārāks. Viņš nebūs tērpies sarkanajās drēbēs vai kādā parastā audeklā, bet šīs drēbes ir unikālas. Asinīs mērktas. Tas ir viņa goda tērps un goda drānas. Tad, kad viņš cieta šo pazemošanu, viņš ar to lepojās, kad ir izcietis un paklausījis tēvam līdz galam, un kad tas maksāja viņam dzīvību. Un tās ir goda drānas ar asinīs. Asinīs mērķis. Viņš uzvilc visu skaistāko un krāšņāko, lai nāktu pie atpestītiem bērniem. Milzīgs spožums, milzīgs atziņas dziļums, milzīga mīlestība. Laikmat ilgs. Apstuls Pēters otrajā vēstulē raksta par šo gaidīšanu, par šo satikšanos. Tātad 2. Pētera vēstule, 3. Nodaļa un 11. 12. Pāns. Viņš uzdod jautājumu, kādiem cilvēkiem mums vajadzētu būt pie šīs gaidīšanas un pie šīs satikšanās. Kas mums būtu jādara, kā mums vajadzētu laiku pavadīt? Tad Pēters atbild šo jautājumu. Tad nu cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā? Tas ir šis gaidīšanas laiks. Tad nu cik stipriem jums jābūt? Un Dieva bērni, iesakņojoties iekš Dieva, viņi ir stipri, jo Dieva vārds pastāv mūžīgi, cerībā uz Dievu, ka viņš nāk, un ka viņš ne tikai nāk, bet arī šodien mūsu svētī bagātīgi. Bērni ir pilni ar entuziasmu, bet jūs ziniet, lasot svētos rakstus, mēs redzam, ka ne tikai bērni, bet arī ticīgie ir pilni ar entuziasmu, un viņi gaida Kristus nākšanu. Piemēram, mēs varam atvērt atklāsmes grāmatu 22. Nodaļu. Atklāsmes grāmata 22. Nodaļa. Un tur 20. Pāns. Tātad grāmatas beigas. Jānis raksta. Tas, kas visu šo apliecina, saka, tiešām es nāku drīz. Āmen. Kristus saka, es nāku drīz. Un kāda ir atbilde? Tiešām, nāc, kungs Jēzu, tiešām mēs tevi gaidām. Tiešām mēs pēc tevis ilgojamies. Tiešām nāc, kungs Jēzu. Mēs uz tevi raugamies. Mēs pēc tevis ilgojamies. Kāda ir mana attieksme šajā laikā, kad es gaidu Kristu? Manā dzīves laikā. Vai arī es tāpat saku, nāc, kungs Jēzu, es tevi gaidu. Es pēc tevis ilgojos. Daži no mums var teikt labi, bet kāda būs viņa atnākšana? Un kāpēc viņš nāks? Pirmām kārtām mēs varam saprast, kad kā Jēzus atnāks. Mateja evaņģēlijas 24. Nodaļa un 31. Pāns. Tur tiek dots mums ieskats, kāda būs Kristus atnākšana. Tātad Mateja 24, 30 līdz 31. Un tad cilvēka dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas cilts virs zemes vaimanās un redzēs cilvēka dēlu nākam debes padebašos ar lielu spēku un godību. Un viņš izsūtīs savus eņģeļus ar lielu bazūnas skaņu, un tie sakrās viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debes gala līdz otram. Tātad šī atnākšana būs visiem redzama. Tā nebūs kāda slepena paraušana, tā nebūs pasaules bojā eja no kaut kāda meteorīta vai vēl kaut kā cita, bet tā būs Kristus atnākšana. Ja mēs lasām Daniela grāmatu, mēs saprotam, ka dzīvojam šajā žēlstības laikā, pēdējā laikā, kad nav vairs citas valstības vai valdības, šīs laicīgās valdības virs zemes, kas būtu paredzēta, bet kad mēs dzīvojam šajā tēla kāju daļā, kur māls ar dzelzi nesajaucās, un pēc tam nāca no kalna akmens, kas krita, nevis cilvēka roka atraisīts, bet Dieva spēkā, un satriec visu šo tēlu, kas liek mums saprast, ka Dieva valstība pastāvēs, ka šī laicīgā vara, laicīgās varas ir pagājuši, bet šis akmens pārvēršās par lielu kalnu. Kas pastāv mūžīgi. Tā ir šī Kristus atnākšana, kuras laikā mēs dzīvojam. Un šī atnākšana būs visiem redzama. Katra acs viņu redzēs, un katrs cels locīsies viņu priekšā, un katra mēli atzīs viņu kā kungu. Un Dievs nāks ar visu spēku un visu savu godību. Milzīgs krāšņums. Milzīgs pārākums pār visiem kungiem, kādi vien ir bijuši šajā pasaulē. Kad būs Jēzus atnākšana? Tas droši vien ir otrs jautājums. Un mums kā cilvēkiem patīk būt gataviem uz visu. Un ja mēs zinām, ka priekšā ir svētki, tad mēs uz to gatavojamies. Ja priekšā notikumi, tad arī mēs tiem gatavojamies. Ja kāds augsts viesis vai, piemēram, Andris Breiziņš pie jums atbrauktu, ja taisītos atbrauktu, tad jūs ko darītu? Gatavotos, vai ne? Jā. Un mēs gribam būt gatavi. Bet šajā aspektā ar Kristus nākšanu ir kāda problēma. Viņš pasaka, kad jūs to nekad nezināsiet. Tas nozīmē, ka mums jābūt kādiem? Visu laiku sagatavotiem. Jā, visu laiku sagatavotiem. Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā mēs varam lasīt, ko Jēzus saka par viņu atnākšanu. Bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne dēls kā vien tēvs, jo kā bija noās dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Jo tā kā tanīs dienās priekš ūdens plūdiem tie rīp plītei precējās devās laulībā līdz tai dienai, kad noiegājas čirstā. Praktiski cilvēki bija aizņemti ar savām lietām. Viņi nebija gatavi. Un tie nenāca pie saprašanas, tie, kams plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī cilvēku dēla atnākšana. Tad divi būs laukā, vien pieņems, otru atmetīs, divas malas dzirnavās, vien pieņems, otru atmetīs. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūs kungs nāk. Jūs nezināt. Un tas varbūt, manuprāt, ir pats trakākais. Ja mēs zinātu, tad mēs varētu sagatavoties. Tad mēs visu varētu atlikt un pēdējā brīdī jūs ziniet, kā studenti dara. Visu laiku studē, un tad ir jākārto sesijā eksāmeni. Un ko? Viss notiek pēdējās divās, trijās dienās, un mēs esam gatavi, un mēs noliekam eksāmenis. Bet redziet, ar kungu nākšanu ir savādāk. Mums jābūt ir visu laiku gataviem. Praktiski mēs nezinām, kurā brīdī arī mūsu dzīve beigsies. Mēs nezinām. Mēs varam plānot uz nākošajām dienām dažādas lietas, bet dažkārt mēs tiekam pārsteigti. Pārsteigti ne tikai varbūt ar notikumiem, bet esam pārsteigti, kāds cilvēks pēkšņi nav mums blakus. Pārsteigti. Būt sagatavotiem uz kunga nākšanu. Jautājums ir, kāpēc viņš nāks? Kāpēc Kristus nāks? Un mēs varam lasīt atbildi. Tad, kad Kristus bija kopā ar saviem mācekļiem, viņš pasaka iemeslu. Bet praktiski mēs redzēsim divus iemeslus. Mēs varam atrast vēl vairāk. Bet šodien pakavēsimies pie diviem. Tātad, pirms krusta nāves Kristus teica saviem mācekļiem, jūs sirds lai neizbīsts, ticiet Dievam, un ticiet man. Man tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis, un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Praktiski Dievs vēlas, lai mēs būtu ar viņu mūžīgi kopā. Tas ir šis iemesls. Viens no iemesliem. Otrs iemesls, kāpēc Kristus nāk, ir atšķirīgs no tās reizes, kad viņš atnāca pirmo reizi. Kad viņš piedzima Betlemē un dzīvoja šīs zemes, viņš atnāca kā jērs, lai taptu nokauts. Jērs, kurš nāca pazemoties. Bet šī otra nākšana būs pilnīgi savādāk. Viņš nāks kā valdnieks. Jānis raksta atklāsmes grāmatā 11. Nodaļā, tur 15. Un 7, līdz 17. Pantam. Tātad atklāsmes grāmata 11, no 15 līdz 17. Un septītais eņģels bazūnei un stipras balss atskanēja debesīs, kas sauca. Pasaules valstība ir nākus rokā mūsu kungam un viņa svaidītajam. Un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Un tie 24 vecāji, kas sēd pie Dieva priekšā uz saviem troņiem, krita uz savu vaigu un pielūdza Dievu sacīdam. Mēs tev pateicamies, kungs Dievs, visu valdītāju. Kas esi un kas bija, ka tu esi ņēmis savu lielo spēku un valdi. Šeit mēs redzam, ka tiek izteikta pateicība, ka tu esi ņēmis spēku un varu. Un tas saistās ar ko? Ka nāves vairs nebūs, asara vairs nebūs, bēdu vairs nebūs. Tas saistās ar to, ka lauva gulēs kopā ar jēru. Pateicība tev, ka tu esi ņēmis savu varu un spēku, ka tu sāc valdīt. Jēzus valdīs. Mēs šodien nerunājam par kādu pasaulē pazīstam cilvēku, bet mēs runājam par to, kas ir pārāks pār visiem kungiem, par Jēzu Kristu. kungu, kungu un ķēniņu, ķēniņu. Vārds pāri visiem vārdiem. Pāvils raksta filipiešiem. Tātad Pāvils raksta filipiešiem, tur otrajā nodaļā, no 9. panta. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Un visas mēles apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam, Tēvam par godu. Vārds pāri visiem vārdiem un Dievam, Tēvam par godu. Un šo visu sumējot, mēs varam saprast. Mēs zinām, kad Jēzus, kā Jēzus nāks, mēs saprotam, ka Jēzus atnākšana nav zināma, kurā brīdī tā būs. Un mēs saprotam, kāpēc viņš nāk. Bet tas nav viss. Jēzus nes brīnišķīgu dāvanu. Viņš atdevis sevi, bet tagad viņš nes ko? Mūžīgo dzīvību. Dažkārt mēs dodam dāvanu Ziemassvētkos, kurs ar laiku ko? Nolietojās, apnīk, paiet, sabirst, paliek nemodernas, noput. Bet šī dāvana, ko Kristus nes, tā ir unikāla. Tā ir perfekta. Tā ir mūžīga. Ar kādu garantijas termiņu? Laikā mums lietām ir paējošs termiņš, ja? Bet mūžībai ir mūžības termiņš. Mēs varam lasīt Jēkaba vēstuli. Viņš runā par kādu par šo mūžīgo dzīvību, par dāvanu, kur nenolietojās. Tātad Jēkabs pirmajā nodaļā un 17. 18. pāns. Kas ir šī dāvana? Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienas. No gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņu, ne pārgrozības ēnas. No brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumi. Pirmai. Unikāla dāvana. Vislabākā dāvana. Kādu mēs varam saņemt? Gaidot. Kā debesu valstības pilsoņi. Uz kungu Jēzus Kristus atnākšana. Un viņš nāk ar savām šīm atlaistajām rokām, kuras ir caururbts, lai mūs apkamtu. Savā krašņajā asiņainajā tērpā, kas liecina par viņu mīlestību un maksu, ko viņš ir maksājis, lai būtu kopā mēs mūžīgi. Un es ceru un gaidu un es ticu, ka mēs visi ilgojamies pēc Kristus nākšanas un būsim gatavi. Āmen.
Lai atnāc mans kungs, rīta gaismā kā dausīs, vai brīnišķīgs spožums tā tumsību lauzīs. Kungs Jēzus, kad nāks savā ķēnišķā godā, pie sevis ņem savē. Gāviņu rīts Kristus atnāks valdīt iesāks Alleluja, amen Alleluja, amen Vai atnāks mans kungs gaišā būs dienas laikā Vai vakarā krēslā vai būs naktī klusā Ar brīnišķu spožumu Dievu godā nāks Jēzus pēc savējiem. Kungs cik garā vēl nāks, vai drīz ausīs gāvīļu rīts, Kristus atnāks valdīt, jāsāks, alleluja, amen, alleluja. Kāds tas būs prieks, tēva mājās, kad kļūsim no nāves un bēdā, kur brīvi mēs būsim. Kad eņģeļu dziesmām un bāzunem skanot, sveiks Jēzus tad savējos. Kums cika Vai drīz ausīs gāvīļu rīts, Kristus atnāks valdīt, jāsāks, alleluja, amen, alleluja, amen.
Lūksim Dievu.
Mēs, kā tavu bērni, kā kungs, esam šeit nākuši, un esam pateicīgi, ka tev varam pielūgt. Pateicoties Tavai žēlstībai un mīlestībai, ka Tu atdevi savu visdārgāko viendzimušo dēlu, ka viņš tapa cilvēks. Starp cilvēkiem dzīvoja nesaprasts, apsmiets, nievāts. Bet tomēr Tu uzticīgs Tev līdz galam, kas atklāja Tavu gribu, atklāja Tevi un Tavu būtību, parādīja, kā mums būs dzīvot. Mēs esam pateicīgi Tev, kad viņš neliedzās nest šo krustu mūsu dēļ, un ka mēs caur šo upuri varam saņemt brīnišķīgu dāvanu būt kopā ar Tevi mūžīgi. Paldies Tev par dzīvības vārdiem, ar kuriem Tu mūs uzrunāji šajā rītā, ka Tu atklāji to, kad Kristus nāks visā savā spēkā, godībā un varā, atklājot visai pasaulē, ka viņš ir tas, kurš ir uzvarējis un cienīgs ņemt godu, slavu un pateicību un pielūksmi. Mēs pielūdzam Tevi, Akungs Jēzu, un mēs lūdzam, lai mēs būtu gatavi tai dienai, kad Tu nāksi savā godībā. Un lūdzam, palīdzi mums izmantot šo laiku gudri, lai tas būtu vērtīgs un lai mums par to nebūtu jāžēlojās. Svētī savu draudzi. Svētī Tēvs kalpošanu, kur ir paredzēta un kur vēl būs. Svētī tos plānus, lai varētu pasludināt Tavu evaņģēliju un to patiesību, kas ved pie patiesības, tas ir pie Tevis. Paldies Tev, ka pie Tevis varam griezties ar visām savām vajadzībām un lūkšanām. Īpaši arī aizlūdzam par mūsu mīļajiem vecajiem, kur ir vecuma nespēkā un kur šeit nav, bet tomēr savās domās šeit kavējās. Un ilgojās. Svētī viņus ar šo zabata mieru. Lūdzam arī par ļūdu pansionātā, svētī arī viņu. Tāpat vēl par daudziem mēs lūdzam, par kuriem mēs domājam un kur cieši gan fiziski, gan arī garīgi. Svētīdams svētī. Paldies Tev, ka Tu esi pieejams un ka Tu ar savu gudrību var atbildēt uz mūsu lūkšanām. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.
Es vēlos vienmēr augstāk iet, kur laime saulē nenoriet, bet tomēr lūdzo zemīgi, kungs pacel mani augstākī. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slavēšu. Šeit negrib palikt sirds un prāts, un grēka šauba salažmāts, gan citi paliek remdenī, man smērtis tikai augstākī. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slavēšu. Aiz pasaules telpam vēlos būt, kur satans nespēj mani gūt, jo ticībā ļau dzirdēt man, ka augšā svēto dziesmā skan. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slavēšu. Es līdot vēlos augstumos un majot maimes dzīvokļos, bet kamēr šeit vēl lūdzos es, kungs vadi mani augšupnēs. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slavēšu. Pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slavēšu.